Šonakt neilgi pirms pulkstens diviem ugunsdzēsēja glābējs teidās uz Ventspils novadu, kur Tārgales pagastā tika saņemta informācija par aizdegušos dārza māju. Kad ugunsdzēsēja glābēja ieradās notikuma vietā, diemžēl ēka jau 50 kvadrātmetru platībā dega ar atklātu liesmu un tā bija iebrucis jumts. Veicot ēkas dzēšanas darbus, ēkas otrajā stāvā ugunsdzēsēja glābēja atrada trīs bojāgājušos. Tie visticamāk ir vīrieši, bet tālāk ar viņu personības un vecuma noskaidrošanā nodarbojās valsts policija. Viņi arī skaidros, kas bija noticis un kāpēc šis ugunsgrēks izcēlās. Protams, ka tas ir daudz, jo šādi gadījumi lai gan notiek, bet notiek ļoti reti. Un it īpaši reti šādi ir gadījumi, ka tas notiek vienā ēkā un vienā ugunskrākā. Jo vairāk cilvēki, jo, protams, vienmēr ir lielāka iespējamība, ka kāds šo ugunskrāku saulēcīgi pamanīs un varēs arī pārējiem pateikt un izglābt viņus. Šajā gadījumā tā bija viena ēka, tas bija viens ugunskrāks un trīs cilvēki vienā telpā, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav pamanījuši saulēcīgi, ja ir izcēlējis ugunskrāks un tāpēc arī gājuši bojā.